Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă filă a jurnalului de studiu. Pentru că este foarte importantă reforma. După ce îl găsești, îl regăsești pe Dumnezeu, este importantă reforma pe care o faci. Mai rămânem la propunerea pastorului Traian Aldea, mai rămânem la Iosia, la studiul acestui împărat care a fost atât de iubit de Dumnezeu. Mergem de data aceasta la 2 Împărați, capitolul 23 și urmărim mai profund reforma, nu?
Am ajuns în punctul când Iosia aude cuvintele cărții, este îngrozit de marea diferență între ce scria în carte și care era viața lor, deci ei trăise credința după urechi, nu după cum trebuie. Și astăzi sunt foarte mulți oameni care trăiesc credința așa, îi se pare lui, așa a auzit pe alții, așa a văzut acolo și nu exact după ce spune Biblia.
Domnule pastor, dumneavoastră vă referiți la cei care încă mai credeau în Dumnezeu, pentru că să ne amintim că Iosia a dărâmat toate altarele, mulți erau închinători la Baali, dar vă referiți la o tradiție iudaică, la cei care încă mai credeau.
Ce se întâmplă? Iudeii aceia nu negau pe Iahve. Spunea, da, noi ne închinăm și lui Iahve, dar ne închinăm și la ceilalt. Pentru că moda timpului era politeismul.
Da.
Și ei au preluat moda timpului. Nu vreau să spun care este moda timpului de astăzi și ce facem noi. Că nu suntem departe. Tot acolo suntem. Dar Iosia, când își dă seama de lucrul acesta, a parcurs 5 trepte până când ajunge la profetesă, aceasta îi transmite un mesaj foarte, foarte categoric, dar îl asigură. Uite, tu o să mori în pace și nu o să vezi nenorocirea. Acesta este cuvântul care îl primește de la profetesă. Nu se oprește aici. Merge mai departe. În capitolul 23 din a doua împărați spune așa. Împăratul a trimis și s-au adunat la el toți bătrânii lui Iuda și a Ierusalimului. Și împăratul s-a suit la casa Domnului și toți bărbații lui Iuda și toți locuitorii Ierusalimului împreună cu el. Și preoții și profeții și tot poporul, de la mic până la mare, a citit în auzul lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului. Deci ce a făcut? Aș putea numi aceasta un fel de școală de religie. Școală de religie. I-a adunat pe toți oamenii, nu era decât o singură carte, locul unde puteau să se adune era curtea templului, care era foarte mare, și acolo cineva citea și oamenii ascultau. Probabil că din când în când se oprea și întreba, dar cum e asta, cum e asta, și explicau, citeau, explicau, citeau, explica. Școală de religie. Eu am spus-o și o spun mereu. Nu se poate face reformă, nu se poate face schimbare fără școală, fără o întoarcere la carte. De multe ori, când citești de unul singur, citești, 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 și nu e nimeni care să te verifice, poți să începi să...
Să faci tu divagații, să...
Da. Dar când ești într-un grup, este mult mai sigură studierea, pentru că fiecare vine cu o idee, cu alta, cu cealaltă. Și atunci este foarte bine și studierea în grup este extraordinară. Iar Iosia a făcut o școală de religie. Nu știm, o zi, două, o săptămână, cât a ținut, nu știm.
Și ce școală la care a participat tot poporul?
Tot poporul.
De la mic la mare.
După ce fac această școală, spune că...
Versetul 3.
citit dumneavoastră.
Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile, învățăturile și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia, scrise în cartea aceasta. Și tot poporul a intrat în legământ.
Observați, punctul 6 este școala cuvântului. Hai să-l numim așa. Școala cuvântului. Au citit, au aflat tot ce scrie. Acum este angajamentul față de acest cuvânt. Ce vom face? Vom împlini.
Și angajamentul luat de împărat.
În frunte cu împăratul, da, și cu tot poporul, ne angajăm să trăim conform Bibliei. Nouă ne lipsește astfel de angajamente. Adică trebuie să citim clar ce spune cuvântul Domnului. Nu ne uităm în alte cărți, ne uităm în Biblie. Ce spune? Spune asta, spune asta, spune asta, spune asta, spune asta. Am discutat și am clarificat că poate mai sunt întrebări, mai sunt lucruri neclare și după ce am ajuns la clarificare, ei, dacă așa spune cuvântul Domnului, acum, care e atitudinea noastră? Copii, voi ce ziceți? Frate, voi ce ziceți? Tu ce spui? Bunica, tu ce spui? Păi trebuie să facem ce spune Domnul. Hai să ne rugăm. Ne plecăm și rostim legământul. Doamne, vreau să respect cuvântul Tău. Vreau să țin acest legământ. Deci Iosua a făcut punctul acesta foarte important. Dar nu s-a oprit aici. Versetul 4, mai departe.
Împăratul a poruncit marelui preot Hilchia, preoților de al doilea rând și celor ce păzeau pragul, să scoată din templul Domnului toate sculele care fusese făcute pentru Baal, pentru Astartea și pentru toată oștirea cerurilor, și le-a ars afară din Ierusalim în ogoarele Chedronului și a pus să le ducă cenușa la Betel.
Interesant. Dacă am urmărit cu atenție, la 20 de ani a început să facă reformă. Așa, după ureche, mă, astea nu sunt bune, dăm deoparte. Și zice că el a tăiat stâlpii soarelui. Deci sunt anumite lucruri foarte
vizibile,
da, evidente,
care îl deranjau. Și
e urâtă treaba.
Înălțimile astea se vedeau.
Nu e biblică, o dăm jos. Dar alte lucruri nu stai seama că sunt rele până când nu citești Biblia.
Asta e.
Și după ce studiezi Biblia, atunci stai că nici astea nu sunt bune. Și acum vine reforma autentică. Acum vine. Ei, vreau să citim un verset, versetul 8, și să vă povestesc apoi ceva foarte interesant cu versetul 8.
A adus pe toți preoții din cetățile lui Iuda, a pângărit înălțimile unde ardeau preoții tămâie, de la Geba până la Beersheba, și a dărâmat înălțimile de la porți, cea care era la intrarea porții lui Iosua, căpetenia cetății, și cea care era la stânga porții cetății.
Uite, prin anii 1960, doi arheologi, cei mai renumiți ai Israelului, erau din plin angajați în săpături și unul din ei descoperă cetatea Beersheba, a făcut săpături foarte serioase, a și restaurat, și publică că el a găsit în Beersheba pietrele altarului unui templu făcut de evrei la Beersheba. Și publică treaba asta. Colegul lui, care era rival și era un om foarte mare în arheologie, se duce și el personal. Nu e mulțumit de concluzia colegului său și se duce, se uită, ia Biblia în mână
și verifică.
Citește aceasta, aici, a dărâmat înălțimile porților care erau la intrarea porții lui Iosua, căpetenia cetății, cele de la stânga drumului. Și intră pe poartă. Unde e la stânga? Aici. Ia să vedem ce e aici. Și găsește acolo niște trepte. Clădirile erau demolate, bineînțeles, cu zidurile un metru până la 2 metri. Găsește niște trepte până la o anumită înălțime și în rest tot era demolat. Și spune, uite,
aici
treptele acestea urcau deasupra, pe o înălțime. Unde era înălțimea? Deasupra casei. Deci era o casă, casele erau drepte, că nu aveau acoperișul ca la noi, Și pe această casă era un altar. Și spune, pietrele care le-ai găsit tu în ziduri pe acolo sunt din altarul care era aici. Uite, la intrarea porții, în partea stângă, uite, în locul acesta era acest altar. Adum o altă piatră care să dovedească că era templu. Nu există. Singurele pietre care sunt pietrele altarului. Și cu textul acesta a probat că în Berșeba era un altar dedicat soarelui și nu un templu. Deci, controversele pe arheologie rezolvate cu un text biblic. Am acasă tot articolul acela, scris și explicat de arheolog, care s-a dus cu Biblia în mână.
Evreii au acceptat explicația?
Unii da, unii nu. Cei care sunt mai religioși spune, da, are dreptate. Ceea ce noi nu acceptăm Biblia aici, Biblia nu știu ce. Care nu a acceptat. Pentru că fiecare om e liber
să
creadă ce vrea el.
Absolut. Absolut. Dar cât de frumos este atunci când Biblia îți demonstrează că arheologia sau orice altă formă a științei descoperă ceva și găsești în Biblie explicația și dovada.
E foarte interesant că Iosia a făcut o lucrare de curățire foarte serioasă.
Profundă.
Oraș în oraș. Din oraș în oraș și unde a găsit altare, unde a găsit stâlpi, unde a găsit ceva dedicat cultelor păgâne, le-a demolat. Versetul 15, foarte interesant.
Versetul 15, a dărâmat și altarul de la Betel și înălțimea făcută de Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. A ars înălțimea și a prefăcut-o în țărână și a ars idolul Astartei.
Ei, ceea ce spuneam mai înainte, că Iosia a depășit granițele regatului său și a pătruns în nord, în teritoriul fost al lui Israel, care acum nu mai era, și care era practic sub administrația asiriană, care își pierduse frâiele.
Se întinsese cam prea mult?
Da. Nu, era pe final de putere și nu mai avea autoritatea care a avut-o odată
să-și apere toate ținuturile. Da.
Iar Iosia
profită
de ocazie și spune, nu, eu nu fac decât o reformă religioasă. Iar cel mai important loc de închinare cultic era Betelul. Ei, eu am fost la Betel, nu mai există absolut nimic datorită lui Iosia. Știți că arheologii nu prea iubesc pe reformatori. Le distrug urmele. Ei iubesc pe cei care construiesc.
Și care păstrează.
Ne-a rămas, da. cu tare. Eu, trăind printre ei, spune ce, să știți că eu iubesc foarte mult pe Ahab. Deci Ahab a construit, domnule. Ai ce se găsește în urma lui. A construit. Dar nu-mi place de celălalt că l-a demolat. Și tu ce să mai găsești dacă a demolat?
A demolat ce e rău?
Da, dar...
Da, pentru ei contează...
Pentru arheolog nu contează că e bun sau rău. Pentru el...
Urma contează.
Mm-hmm. Asta este. Dar când ești și arheolog și când ești și om de Biblie...
Atunci vezi în toate urmele...
Mă duc la Dan și găsesc altarul din Dan. Intact. De ce? Este departe. 200 de kilometri de Ierusalim. Iosia n-a ajuns până acolo. Și-a rămas. Mă duc la Betel, 30 de kilometri de Ierusalim, nu mai găsesc nimic. Și atunci pot să spun, să zic, domne, vezi, Biblia nu spune adevăr. Uite, la Betel n-a fost niciun altar. Da.
Da, eu știu din Biblie.
Acum, da. Nu este acum.
Dar a fost.
Dar uite ce spune, că în anul 620 și ceva, Iosia a venit la Betel și a demolat tot. A curățat. Și chiar mai mult, a luat și oasele preoților și le-a ars. Era pângărirea cea mai teribilă. Era dovada că e împotriva acestui sistem. Reforma lui Iosia a fost cea mai profundă reformă religioasă din Iuda. Însă, și acum vreau să discutăm o parte foarte sensibilă, în toată această reformă a lui Iosia nu-l întâlnim pe Ieremia.
De ce oare?
El era, trăia. Deci Ieremia era contemporan cu Iosia. Nu-l întâlnim pe Ieremia. Ieremia are o referință la ceea ce făceau ei și o să citim în capitolul 7 a cărții lui și vom încerca să facem legătură. Am văzut că Iosia a reparat casa Domnului și a distrus celelalte altare. Și evident că a întărit cultul casei Domnului. Ia gândiți-vă, în timpul acela existau preoți la templu, preoți altarelor soarelui, preoți al Astartei, preoți la nu știu ce alt zeu, erau o mulțime de preoți. Și distrugându-le toate altarele celorlalți, iar pe ei alungându-i, pe unii poate i-a și ucis, cine s-a bucurat de toată această lucrare? Preoții de la templu.
Care au reintrat în pâine.
Care au reintrat în pâine și care și-au câștigat supremația.
Și câștigurile.
Câștigurile și tot, evident că au început să vină toți oamenii la templu.
Da.
Și acești preoți de la templu erau foarte fericiți, slujbele de la templu erau foarte frumoase, curtea era plină de oameni, altarul era plin de jerfe, banii veneau cu jertfele
valuri,
și acești preoți erau foarte încântați. Și acum ascultați ce spune Ieremia, capitolul 7, începând cu versetul 2. Ascultați cuvântul Domnului, toți cei din Iuda, care intrați pe porțile acestea ca să vă închinați Domnului. Unde veneau? La templu.
La templu.
Se făcuse reforma, nu? Reforma era făcută, preoții celalți erau îndepărtați și dacă vrei să te închini, nu puteai decât la templu.
Aoleu, e teribil ce le spune.
Citiți mai departe 3.
Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, zicând, acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie.
Vedeți? Care este solia lui Isaia? Lui
nu e suficient ceea ce faceți.
Solia spune așa, reforma nu-i destulă. Ați făcut un lucru bun, ați îndepărtat altarele străine, v-ați reîntors la templu, ați ridicat din nou slujba templului la o înălțime destul de mare.
Dar nu dar, vă hrăniți cu nădejde înșelătoare.
Dar faptele voastre care sunt? Uite, zice,
asupriți, vărsați sânge,
de sânge
și umblați după alți dumnezei.
Vedeți? Reforma fără redeșteptare nu-i destulă. Iar Ieremia știa lucrul acesta. Ce vorbeam noi? Că profeții sunt întotdeauna oamenii care stau lângă rege să îl sfătuiască sau să îl mustre.
Din faptul că Iosua nu a colaborat cu Ieremia, să înțelegem că nu l-a prea iubit sau nu a avut timp?
Și la colaborare e o problemă, pentru că în momentul în care a găsit Cartea Legii și a fost profund îndurerat, a trimis ca să consulte pe Domnul la profetesa Hulda. Uh-huh. Dar în același timp trăia neroș și Ieremia. Erau doi profeți. Era și Ieremia și Hulda.
De ce ar fi ales-o pe Hulda, o femeie?
Știți, dacă mă duc la doctor, mă duc la cel care se spune că e cel mai bun.
Corect.
Dacă mă duc la un avocat, mă duc la cel care ia mai puțin. Cât ia unul? Pe unul mi-a 1000 de lei, altul mi-a 500. Mă duc la ăla care ia 500. Sau și la un mecanic. Mă duc la unul care îmi ia mai puțin.
Da, dar profetul
probabil
nu...
Probabil că profetesa Hulda era privită ca puțin mai îngăduitoare decât Ieremia. Ieremia era un profet foarte corect, foarte strict.
Aș spune dur cu ceea ce transmiteau.
Toți oamenii îl urau pe Ieremia. Nu le plăcea, că de câte ori se întâlnea cu el, le spunea lucruri
rele. Din punctul lor de vedere.
Nu, Ieremia este prea tare, hai că mă duc doar la Hulda. Și Hulda a spus un cuvânt tare. Ieremia l-a iubit foarte mult pe Iosia. Ieremia a făcut un cântec de jale pentru Iosia. Ieremia nu a fost împotriva reformei lui, dar Ieremia a spus, nu-i destul. Nu-i destul să dărâm altarele străine. Trebuie să fii și corect. Trebuie să ai și inima curată. Vedeți, este mult mai ușor să faci o transformare în exterior. Dom'le, ce nu-i voie? N-am voie cu tare. Gata, îmi dau haina asta jos. Îmi dau cu tare jos. Mă îmbrac cu alta mai simplă. Nu am voie podoavetă. Bun, le dau jos. Ce mai? Cu tare. Și când apar din nou, uite, domne, ce frumos a venit îmbrăcat. Deci, ca să faci o reformă exterioară nu este greu. Dar întrebarea este, ce ai schimbat în adâncul?
E suficient? Da.
Iosia a făcut o reformă exterioară. Nici nu putea să facă mai mult.
Aș spune, a făcut o reformă exterioară generală, pentru că nu a silit, a dus și poporul la reformă, dar nu
ca
a mers
rege
mai...
nici nu putea să facă mai mult. Da, da. Redeșteptarea pleacă din inimă. Iar faptul că oamenii au făcut doar o reformă și nu s-au schimbat din inimă, Dumnezeu nu putea să oprească panta decăderii și nenorocirile care veneau.
Dar ar fi avut control asupra inimilor oamenilor ca rege?
Nu.
El îi vedea că vin la slujbă, vin, nu putea să le cunoască inima, să le vadă intenții.
Din acest motiv, profetul Ieremia se adresează cui? Se adresează preoților. A doua categorie dificilă. Pentru că zice, du-te și stai la poarta casei Domnului și strigă acolo. Deci cui se adresează? Cine era la casa Domnului?
Preoții.
Împăratul era la casa împăratului. Și zice, îndreptați-vă căile și faptele. Nu vă hrăniți cu cuvinte ale minciunii, spune la mine, templul Domnului. Deci, vedeți, exista această teologie a templului. Dacă templul funcționează, dacă slujbele se aduc în mod regulat, Dumnezeu e cu noi și nu ne se întâmplă nimic. Nu e adevărat. Dumnezeu este cu noi atunci când ființa întreagă este curată. Și astăzi este un foarte mare pericol în legalism, adică o corectitudine doar exterioară. Ținem sabatul, aducem zecimea, nu mâncăm lucruri.
O formă a legii,
nu sensului. Mai mâncăm deloc carne. Și atunci eu sunt mai bun dacă nu mănânc carne decât tu, care tu mai mănânci carne curată.
Și asta este o greșeală.
Mergem pe aceste trepte de sfințenie exterioară, periculoase. Pe când Ieremia vine cu partea cealaltă. Și vedeți cum se completează. Regele face o reformă exterioară și profetul vine cu renaștere interioară, cu o schimbare profundă. Dacă cele două s-ar fi unit, atunci probabil că distrugerea Ierusalimului n-ar mai fi avut loc. Dar nu s-a putut. Aici este durerea. Marea durere.
Cu ce rămânem?
Ei, nu știm de ce. Iosia moare într-un accident. Moare, poate, și dintr-o imprudență. Iosia era un pro-babilonian și anti-egiptean. Și când egiptenii trec prin țara lui, le iese în cale și spune, nu, înapoi, nu vă lasă, treceți pe la mine. Egiptenii spun, lasă-ne că Dumnezeul nostru ne-a trimis. El se opune și în bătălia aceasta de la Megiddo, Iosia moare, tânăr, doar la 39 de ani. Atunci spune că Ieremia l-a plâns, a făcut un cântec de jale și toată lucrarea lui frumoasă, această floare pe timp de iarnă, o floare pe timp de iarnă, n-a putut aduce primăvara. Poporul nu a putut fi stopat
din decădere.
Decăderii,
da.
Și a mai trecut câțiva ani și a venit dezastru peste ei. Dar Iosia este o floare frumoasă într-un timp rece.
Și s-a împlinit ceea ce a spus Dumnezeu, că nu va vedea cu ochii lui decăderea poporului.
Dar nici nu va putea stopa decăderea lor. Pentru că doar formele, repet încă o dată, doar forme exterioare nu ne salvează.
După ce concluzie ați tras dumneavoastră, ce să mai spun decât că vă mulțumesc că ați participat la emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, noi să o luăm altfel, nașterea din nou ne salvează. Să ne schimbăm inimile, să ne naștem din nou, să fim adevărați copii ai lui Dumnezeu și avem o șansă.